Du lytter til P1.
Christmas, you can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents on a tree. Christmas Eve will find me.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og det er jo den 2. december, det er jul, og den blev sunget ind af Bob Dylan, som croonede sig igennem nummeret I'll Be Home for Christmas, med en start i hvert fald, hvor han fik det til at lyde mere som en trussel end som et decideret løfte. Og det er, tror vi nok, en stor dag i Hjernekassens historie i dag, fordi så vidt vi kan regne ud med de givne usikkerhedsmomenter, så er det udsendelse nummer 300 i dag. I dag så skal det handle om noget, som er der, men som vi egentlig ikke kan se er der. Vi kan da ikke mærke, det er der. Det er der. Det er noget, der hedder mørk stof, og det er ikke mørk stofs skyld, at vi ikke kan mærke og se, det er der. Det er simpelthen, fordi vi ikke er indrettet. At vi har ikke en virkelighed, vi bevæger os i, hvor vi direkte kan sanse det. Og det er jo altid et problem med os mennesker og vores hjerne, at den er jo hjernen, den er jo skabt til at lave en arbejdskopi af virkeligheden. En arbejdskopi, som vi skal bruge, når vi skal træffe de rigtige beslutninger. Og hvis der er noget, der ligger uden for det, vi har brug for i de der arbejdsbeslutninger, så kommer det ikke rigtig til at blive en del af vores virkelighed. Vi havde engang her i Hjernekassen en gæst inde, der fortalte om relativitetsteorien. Og han sagde, og det har jeg tænkt meget over siden, jamen det er jo fuldstændig simpelt. Det eneste, du bliver nødt til at acceptere, det er, at der ikke er noget, der kan bevæge sig hurtigere end lysets hastighed. Og når man har accepteret det, så er hele relativitetsteorien meget nem at forstå. Problemet er bare at acceptere helt sådan inderst intuitivt, at der ikke er noget, der kan bevæge sig hurtigere end lysets hastighed, fordi hvad nu, som bevæger sig med lysets hastighed, man kan, skal tænke længe over det, før det bliver fuldstændig naturligt. Men i dag, der er det ikke lysets hastighed. I dag, jeg har næst sværest ved at forstå. Det sværeste at forstå, det er det, der hedder mørk energi. Det skal vi ikke snakke om i dag. I dag skal vi tale om det, der hedder mørkt stof. Og jeg har to gæster i studiet. Mads Tordal Fransen og Sten H. Hansen. Velkommen til jer to. Velkommen til lytterne. Glædelig jul. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der skal det handle om mørkt stof. Og min første gæst, det er Mads Tordal Fransen. Og Mads, kan du fortælle ganske kort lidt om sig selv?
Ja, jeg er lektor i partikelfysik og astropartikelfysik ved Syddansk Universitet, på et forskningscenter, der arbejder med mørk stof, og vi prøver at bygge modeller for det her mørke stof og detektere det. Og jeg bor i Odense.
Nede bag banegården,
ja. Og hvor jeg bor sammen med en præst, så vi har både før og efter Big Bang dækket ind.
Det er jo meget, meget stor service.
Ja, det er vigtigt, ja.
Ja, ja. Og ved din side der sidder Sten H. Hansen. Vil du også fortælle lidt om dig selv?
Ja, jeg er også forsker. Jeg er ansat ved Niels Bohr Instituttet i København, og vi har en gruppe, hvor vi blandt andet arbejder med at måle mørk stof på forskellige måder ude i universet.
Og du er lektor og head of section Dark Niels Bohr Instituttet i Københavns Universitet. Det er det ikke rigtigt? Yes. Og vi har jo valgt i det, der i dag der hedder åbent spil, og det vil sige, at vi I kan begge to tage ordet, når I vil, og jeg skal så sørge for at sige, det er Mark, der taler. Det er Sten, der taler. I det omfang, jeg husker det. Men jeg vil lægge ud. Jeg kunne se, da jeg sagde min introduktion, I begge to sad og tog noter, så jeg har sikkert sagt noget, der var forkert. Men jeg vil lægge ud med det spørgsmål, som ligger lige for. Og det er jo selvfølgelig, hvad er mørk stof? Og jeg ved ikke, hvem der byder ind.
Ja, jeg vil godt starte. Altså, det er jo for det første sådan helt grundlæggende, synes jeg, et monument over, hvor lidt vi ved om universet. Altså, mørk stof er, som du også sagde, det er noget, vi ved er der. Og det er langt det meste stof i universet, men vi ved ikke, hvad det er. Vi er næsten helt sikre på, at det er nogle nye elementarpartikler, som har haft enormt stor betydning for både universets udvikling, det at vi overhovedet kan have struktur i dag, det vi kan have en galakse, som giver rum for, at vi kan sidde her, men også for, at sådan noget som strukturer i dag er stabil, altså at vores galakser ikke falder fra hinanden.
Kan jeg slå hånden i bordet, for eksempel? Eller at galakserne ikke falder fra hinanden?
At galakserne ikke falder fra hinanden. Så det har ikke så meget at sige for, at stoffet her i studiet falder fra hinanden. Det er en helt anden dynamik, der ligger bag. Det er elektromagnetisme, og der er i virkeligheden mange analogier, men på stor skala, at stof hænger sammen, at stof overhovedet er blevet bygget op på stor skala, og at det i dag hænger sammen på stor skala som galakser.
Godt. Der er flere ting, vi skal have ryddet op i. Altså, jeg skal have ryddet op i. Hvad er en elementarpartikel?
Ja, en elementarpartikel, det er jo helt simpelt bare den mindste byggedel af stof. Og vi kan jo i virkeligheden aldrig rigtig vide, om vi er nået til en elementarpartikel. Så vi har, til et givet tidspunkt, så har vi det, vi tror er elementært. I øjeblikket vil det for være, altså vi har atomet, men det er ikke elementært. Vi ved, at atomet består af elektroner og en atomkerne.
Og den består af forskellige ting.
Elektronerne tror vi er elementære, men atomkernen ved vi i dag består af forskellige ting. Den består af protoner og neutroner. De har vist sig heller ikke at være elementære. I 50'erne og 60'erne fandt vi ud af det. De består af kvarker og gluoner, taler vi om.
Og her regner man så med, at mørk stof, det er en ny, helt basis byggesten, som bruges til at få blandt andet få universet til at hænge sammen. Og mest på den måde, sådan som jeg forstår det, at jorden og solen er i forhold til hinanden på den rigtige måde, at månen ikke forsvinder væk fra jorden. Er det korrekt?
Ja, det er faktisk på i større grad på større skala, sådan at solen er i sin bane omkring galaksen.
Ja.
Så planeterne er bundet til solen af solens tyngdekraft, og det kan solen godt klare uden mørk stof, men solens bane i planeten er i høj grad styret af mørk stof. Og
så
i hele taget,
at vores solsystem bliver ved med at være i den rigtige position,
ja,
det kan vi takke det mørke stof for.
Det kan vi, ja.
Helt konkret.
Ja.
Så er det ikke bare tankespind, vi taler om her. Hvis det ikke var der, så var vi ikke her.
Så var vores solsystem et andet sted i universet, ja. Ja.
Jeg ved ikke, om Sten er noget at supplere med.
Jo, jeg synes, jeg er helt enig med alt det, Mads Frandsen her siger. Det er klart. En af de ting, jeg synes er fascinerende omkring det mørke stof, det er netop det der med, at det er vanskeligt at måle det. Ligesom hvis du har en ny bil, så vil du gerne føle den, du vil gerne sanse den, du vil gerne dufte til hvordan motoren lugter, du vil gerne køre i bilen og mærke dynamikken af det, du vil gerne gå ud og sparke til dækket. Med det mørke stof, der ved vi også, det er her på samme måde, som vi ved, at bilen er her. Men vi har altså ikke haft muligheden for at teste det på alle de forskellige måder. Det eneste, vi har haft mulighed for, det er, vi er begrænset i dag til, at vi kun har kunnet ligesom mærke dynamikken fra det mørke stof, altså mærke tyngdekraften, som det udøver på alt andet.
Så man kan ikke måle det på noget instrument, men man kan se, måle nogle af de påvirkninger, det udviser på universet.
Ja, altså på samme måde som at vi ved, at der er noget, vi kalder en måne, og den kan vi jo for eksempel mærke på den tyngdekraft, den udøver på jorden. En af mine bekendte her, han er faktisk blind, og en dag så fortalte jeg ham for sjov, at det gør vi i Jylland om vinteren, at der faktisk ikke findes nogen måne, og det var noget, vi havde bildt ham ind bare for at narre ham. Men så sagde han, at det vidste han faktisk ikke var sandt, fordi han kunne sætte sig ud ved Vesterhavet, og så kunne han mærke tidevandet bevæge sig op og ned, der med en frekvens på cirka 6 timer. Og samtidig kunne han mærke solen på sit ansigt, så han ved, hvor solen var, og han kunne mærke, det kunne ikke være tyngdekraften, for solen har gjort det. Så han ved godt, at der er noget, der hedder en måne, som har en tyngdekraft, som har en effekt på ham, som han kan mærke, uden at han kan se den. Og vi har det på samme måde med mørk stof i dag, at vi kan mærke det, vi kan mærke tyngdeeffekten af det, men vi kan ikke se det.
Og det er jo fascinerende. Hvordan kan I sandsynliggøre over for mig, at der er mørk stof? Hvad er det, man kan måle? Hvad er det for nogle effekter, man kan se, der gør, at vi sidder her og siger, at der er noget mørk stof? Mads?
Ja, det er måske især nogle målinger, der blev foretaget i 70'erne, som jo var en tid, hvor man troede, at man var ved at ligesom lægge de sidste brikker på plads for den forståelse, vi har af elementarpartiklerne, de kendte elementarpartikler. Og så gav man sig til, i stedet for at skue indad mod atomerne på små skala og kigge mere i detalje udad i rummet, og begyndte at kigge for eksempel på galakser, som vores egen Mælkevej, og hvordan de bevægede sig i meget stor detalje, og hvor hurtigt de roterer. Så vores galakser, det er sådan, man kan tænke på sådan en skive, der står og roterer rundt. Alle stjernerne, de fordeler sig i sådan en skive, der står og roterer. Og de bevæger sig så hurtigt, fandt man ud af, at man kunne ikke forklare, hvordan de her galakser hang sammen. Altså, der er simpelthen ikke nok tyngdekraft til at holde stjernerne i bane om galaksens centrum fra det stof, vi kender. Altså, vi forstår igen, hvis vi vender tilbage, vi forstår, at jorden er holdt i bane omkring solen fra solens tyngdekraft. Det kan vi redegøre fuldstændig præcist for. Men stjernerne bevæger sig for hurtigt rundt om galaksens centrum. Der skal være noget mere tyngdekraft. Og der er så i princippet to muligheder. Altså enten er vores forståelse af tyngdekraften forkert, så skal vi revidere den. Eller også så er der simpelthen meget mere stof, som vi ikke kan se, og så kommer tyngdekraften fra det her stof. Det er så det mørke stof, hypotesen om det mørke stof. Men ja, det er bare for at sige, det er så kun en af mange målinger, vi siden har fundet på mange forskellige skalaer, som vi måske kan vende tilbage til. Og taget sammen, så peger de så meget, meget kraftigt mod, at det er mørk stof. Det er ikke tyngdekraften beskrivelse, vi skal ændre. Det er, vi skal have noget nyt stof.
Men det kræver alligevel en vis form for selvsikkerhed. Og tro på ens egne beregningsevner, at man sidder noget, og stykket går ikke op. Og så i stedet for at sige, jeg har regnet igennem mange gange. På et eller andet tidspunkt, så siger man, så må det være fordi, at der findes noget, vi ikke kan se, for ellers kan det her ikke forklares. Hvor lang tid tager det for videnskaben at acceptere, at det kan jeg ikke sige på minutter og sådan noget, men hvor lang tid tager det cirka for videnskaben at acceptere, at okay, der er altså noget mørk stof. Det begynder vi at skrive ind i lærebøgerne.
Mads? Ja, men det har taget cirka 100 år. Altså, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, at det er jo en radikal hypotese, ikke? Fordi det er så meget mere end det almindelige stof, ikke? Så vi bruger rigtig lang tid på at overbevise os selv om det her. Og de første overbevisende målinger af de her mørk stof går faktisk tilbage til omkring 1930 til en astronom, der hed Fritz Zwicky. Og i virkeligheden også længere tilbage, hvis vi starter der. Så det har været længe undervejs. Men der er også det, at vi har jo, hvad kan man sige, vi har historisk form på det her område. Altså, det er jo ikke første gang, at vi har fundet mørk stof. Altså, hvis vi går længere tilbage i historien, så er sådan en planet som Uranus. Det er et meget godt eksempel. Altså, den kunne man heller ikke se i midten af 1800-tallet. Den lyser ikke særlig meget. Men på det tidspunkt var der nogle teoretiske fysikere og matematikere, der regnede på planetbanerne, de planeter, vi kendte meget præcist, og fandt ud af, at deres baner omkring solen passede ikke med det, man kendte. Og måden, de kunne få det til at passe på, det var ved at postulere noget, vi kunne kalde det mørk stof, som var en ny planet, ingen havde set. Og så de postulerede eksistensen af Uranus. Og nogle år efter, så blev Uranus fundet. Altså,
ved at kigge på, med et superteleskop, hvor man kunne se den.
Ved simpelthen at rette nye teleskoper mod, ikke? Så Uranus var et eksempel på det, vi i dag vil kalde almindelig stof. Det lyste bare ikke særlig meget, så det fremstod som mørk stof. Altså der, hvor vi er i dag, det er en anden type mørk stof, vi nu leder efter. Det er noget, der vitterligt ikke lyser. Men det er et eksempel på, at man via at se på sådan nogle indirekte effekter, via at se på tyngdekraften på nogle af de ting, vi kan se, kan slutte os til, at der er noget nyt, der er noget mere end det, vi kan se.
Men det er jo også, vil jeg jo sige, og nu må jeg jo så rette mig begge to, det er jo også et meget, meget smukt eksempel på, hvordan den rigtige videnskab arbejder. Denne her med, at vi kender ikke sandheden, men vi er på en evig rejse mod sandheden, og hvis der kommer nogle målresultater, der ikke passer, så må man gøre så meget stue med at bevise, at man ikke har regnet forkert eller målt forkert. Og hvis man ikke har det, hvis der ikke er noget, der tyder på, at man har det, så er det fordi, at vi må lave forklaringen om, hvordan verden hænger sammen om, ikke? Sten, nu har vi jo talt om det her mørke stof. Er det sådan noget med, at det er et par kilo, der ligger rundt omkring i universet, eller hvor meget er der af det her mørke stof? Er det noget, der betyder noget i den store sammenhæng?
Altså i den helt store sammenhæng, ja. Så hvis du kigger på, hvordan har universet udviklet sig,
ja.
Og hvordan er vi overhovedet kommet til at eksistere, så har det afgørende betydning. Hvis der ikke havde været mørk stof, så ville der ikke findes en galakse som vores, og så ville der sandsynligvis ikke udvikle sig solsystemer på samme måde, som vores solsystemer har udviklet sig. Så vi ville nok ikke være her. Hvis du bare vil have tal på, altså kilogram bor her, ikke? Så ved vi, hvor meget bordet i det her studie vejer, og vi ved, hvor meget jorden og solen vejer. Og vi kender alle de partikler, der ligesom er i vores normale forståelse af fysik. Og så er der det mørke stof, og det udgør cirka 5-6 gange så meget. Og det vil sige, at hvis du kiggede på, hvad der var i dit hus af mad, men du kun tog højde for de der cirka 15-20%, så vil der altså være en kæmpe stor ressource, som ligger og gemmer sig et eller andet sted. Og det, på samme måde har vi det med det mørke stof her. Det er altså, at det, der virkelig vejer noget, det, der er materiale, så er der meget mere af det. Og det er selvfølgelig også derfor, at for eksempel vores galakse er blevet skabt, ved at først har de mørke stofpartikler ligesom trukket sig hen til hinanden og lavet noget, der kunne kaldes en tidlig galakse. Og så sidenhen er de almindelige partikler, som vi består af, som solen består af, de som ligesom regnede ned på galaksen og blevet samlet der, og så har det skabt det her solsystem, som vi nu engang er så glade for.
Ja, så det er simpelthen, det var det mørke stof, som klumpede sig sammen først, og så kom vores, det som vi fysisk kan se, det kom ned senere. Hvor mange procent af universet består af mørk stof, cirka?
Ja, så man kan tælle på mange forskellige måder, men altså hvis nu vi siger, at vores almindelige partikler udgør ca. 5%, så udgør mørk stof ca. 25%. Det vil sige, at det er altså
cirka 5 gange så meget som de ting, vi kan røre og se og føle og lugte, så er der 5 gange så meget stof, som vi ikke kan røre og føle selv. Og hvorfor kan vi ikke røre og føle og se og lugte det? Mads? Ja. Eller Sten? Det er et godt spørgsmål.
Ja, altså det er alle mulige partikler, altså opfører sig jo forskellige, og vi ved også, at inde i vores krop, der kender vi de partikler, der er, vi kender protoner, vi kender elektroner, og der er nogle af partiklerne, af dem vi kender, der vekselvirker meget med hinanden og med os, og der er faktisk også nogle partikler, der bare ryger lige igennem vores kroppe hele tiden, og mørk stof tilfældigvis vekselvirker meget mindre, og det vil sige, at det bevæger sig igennem os, hvert øjeblik bliver vi ramt af mange milliarder mørk stofpartikler. Men vi mærker dem jo nok ikke, og det vil sige, at de vækstler meget lidt mere, så derfor lægger vi ikke mærke til dem overhovedet. Så igen, det eneste, vi kan virkelig altså opdage, det er, at når de samler sig, de her mørkstofpartikler i store klumper, så kan vi mærke tyngdekraften på dem. Altså hvis man skal lave en sammenligning med, hvordan er de overhovedet hvordan kunne de samle sig, de her? Ja. Så ved du, når du pumper din cykel, så skal du virkelig lægge vægt i pumpen. Og det er selvfølgelig fordi, at de der luftpartikler, der er inde i din cykelpumpe, de kan ikke lide, at du skubber til dem. Mm. Og på sådan har alle vores partikler det faktisk. Netop fordi de støder ind i hinanden hele tiden. De kan ikke lide at støde ind i hinanden, så vil de væk fra hinanden. Og fordi mørk stof vækstvirker så lidt, så har det ikke den samme egenskab. Og det vil sige, at mørk stof, hvis du pumpede din cykel med mørk stof, så ville det nok være meget nemmere, fordi det vil ikke have så stort et problem med, at du prøvede at skubbe det ind og være tæt ved hinanden.
Så mørk stof vekselvirker heller ikke så meget med sig selv som fysisk stof?
Ja, det er jo så spændende. Det vender lidt tilbage til det, du spurgte Mads om for et øjeblik siden, netop med, altså, hvordan mørk stof opfører sig. Og det vidste vi ikke. Og hvis du går tilbage, altså for lang tid siden, tilbage for 10 år siden, der vidste vi ikke, om mørk stof vekselvirker meget med sig selv. Og det er faktisk først her for 10-15 år siden, der kom nogle helt klare målinger, der viste, at mørk stof ikke vekselvirker med sig selv heller.
Så det er sådan lidt, og det er derfor, at det ikke har nogen problemer med at klumpe sig sammen. Fordi at det der sker, hvis du har en hel masse luftmolekyler, kan vi sige, i en gummislang, så støder de sammen hele tiden, og det gør, at der er en masse energi, der trykker vores dæk ud af. Men hvis jeg fyldte min cykel med mørk stof, hvilket ville være svært, så ville det, ja, det ville fisse ud af dækket, det kan man ikke. Men det kan tiltrække sig af sig selv og blive til nogle store klumper, som bliver nogle bolde, der tiltrækker alt det, vi kan sanse. Det er normalt. Det er ikke normalt. Det er sansbare stof. Er det rigtigt?
Ja, det er fuldstændig korrekt. Altså vi ved, jeg vil måske bare lige tilføje, at vi ved, netop som Sten siger, vi ved på stor skala, der vekselvirker mørk stof kun via tyngdekraften. Men der er faktisk, det bliver lidt sværere, når vi begynder at kigge på ind i centrum af galakser. Altså der er faktisk nogle målinger, der tyder på, at mørk stof måske godt kunne have nogle yderligere vekselvirkninger, men de bliver kun aktive på små skalaer inde i galakserne, og det er meget svært at studere. Det er derinde, hvor tætheden af mørk stof er allerhøjest. Altså, det har også meget at gøre med tætheden her. Tætheden i galakserne ude ved store radier er relativt diffus, og så er det kun tyngdekraften, der ligesom er på spil. Hvad der sker derinde længere, hvor tætheden bliver høj, det ved vi ikke helt præcis i dag. Altså, det er et af de interessante, åbenstående spørgsmål, vil jeg sige.
Men vi kan sige her inden jinglen, der skal rigtig, rigtig meget mørk stof på et meget lille område til, før det begynder at vekselvirke med hinanden. Ellers så lever det i fred fra fordragelighed. Det eneste, det gør, det er klump sig sammen der, hvor der er andet mørk stof.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Men altså, jeg kan huske, der er jo sådan tit, når man læser faglitteratur dag og nat, som jeg jo gør, ikke? Så er der jo tit, at man kan ej, men indimellem så kommer man til en side, som man bliver nødt til at læse tre gange, fordi det er løgn, det kan jo ikke, altså, hvor man bliver så overrasket over noget, ikke? Og det her, det var en af de ting, da jeg læste, at 22-25% af universet bestod af mørk stof. Og jeg har jo det der hjerne, den der hjernefejl, som mange andre. Jeg kan godt forstå, hvad I siger. Man kan måle de afledte effekter. Men altså, hvad er det for noget? Hvilken betydning har det her, Mads, at vi må erkende alt tyder på, at mørk stof eksisterer? Hvilken betydning har det for vores verdenssyn?
Jamen, det har jo i hvert fald måske den betydning, altså så begynder det at blive lidt mere filosofisk og spekulativt.
Du er velkommen.
Men altså, vi har jo haft, man kan sige, videnskaben har jo haft sådan en lang udvikling, hvor vores, som man i hvert fald kunne fortolke som om, at vores position i universet ikke er blevet sådan mere og mere perifær set fra et synspunkt i hvert fald. Altså, vi var ikke længere centrum i solsystemet, nu var vi en planet rundt omkring solen. Solen var ikke længere speciel, den var et system, den var en del af en galakse. Galaksen viste sig at være en del af en galaksehob, og så videre, og så videre. Og nu kan vi jo så konstatere, at universets grundstof, hvis man vil tænke på det sådan, ikke? Altså det, der er mest af i hvert fald, det her mørke stof, det er noget helt andet stof, end det, vi er gjort af. Altså det åbner jo, det er et meget spændende perspektiv, synes jeg, at vi på en eller anden måde er en lille brøkdel af universet. På stofniveau, altså det stof, vi er gjort af, simpelthen.
Ja, man kan jo sige, nu kommer der jo sådan en, altså man kan jo sige, og jeg er ikke sikker i tallene, fordi jeg er jo ikke astrofysiker eller noget, der ligner. Men vi har, hvis vi snakker om universet, så kender vi vores univers. Men vi ved ikke, hvad der ligger før vores univers, og vi ved ikke, om der ligger nogen andre. I må rette mig, hvis jeg tager fejl. Vi ved ikke, om der ligger nogen andre derude. Vi kender kun vores univers. Og inde i vores univers, der er det 4-5%, vi kan sanse med vores sanser, ikke? Resten er mørk energi, mørk stof. Og af disse 4-5%, så er det kun en lille bitte del, der består af sådan noget, der er stjerner, ting, vi kan røre ved. Langt det meste er noget intergalaktisk gas, der løber afsted ud i rummet. Og det er det, altså disse, den her lille brøkdel af disse 4%, det er det, der præsenteres til vores hjerne. Og den historie, hjernen laver ud fra denne, dette stof, det er en meget ufuldstændig arbejdskopi. Så vores reelle viden om verden, den er meget, meget begrænset, og den eneste mulighed, vi har for at få indsigt i alt det, som vi ikke kan måle, sanse, alt det, vi ikke kan sanse, det er jo ved at lave målinger og tænke os om. Og der er jo rigtig mange ting i verden, som er blevet opdaget som Uranus, ved at vi målte nogle afledte effekter. Og når du siger Uranus ikke var kendt, bakterier var jo heller ikke kendt, indtil vi så med et mikroskop, men vi blev stadigvæk syge af dem. Så det er jo vigtigt, at man vågner, det er det, jeg prøver at sige, det er vigtigt, at man vågner med om morgenen, og er åben over for muligheden, eller erkender, at det vi ved, det er altså meget, meget lidt af det, der er.
Præcis, ja. Det understreger det meget kraftigt, synes jeg, det her, ikke? At der er så lidt af universet helt grundlæggende, vi faktisk ved præcis, hvad er. Ja.
Men så er det jo også, fordi altså jeg læste jo en klimaartikel i går. Der er en del af dem. For tiden, det var en klimaartikel om bilkøb. Fordi der var en ny trussel mod klimaet, og så straks går jeg i alarm. Og så viser at den trussel det var, at folk købte større og større biler. Og der var så nogle folk, der havde købt nogle store biler. SUV'er, det er sådan nogle station, eller sådan nogle store stationcars. Og så spurgte de, hvorfor de havde købt sådan en stor bil. Og den typiske historie er, at de havde tænkt meget over klimaet. Men de havde også haft nogle andre prioriteter, som i den sidste instans var dem, de valgte at prioritere. Men de havde virkelig tænkt over klimaet i deres valg, og det ville være sådan, at altså nu havde Dan, han havde valgt en, der kunne køre 14 km literen, og hvis den bil, han skulle have købt, kun kunne køre 10 km literen, så havde han altså ikke købt. Så det er noget, folk tænker over, men det ender alligevel med, at man har nogle andre prioriteringer, man også skal have med, ikke? Og hvor vil jeg hen med den her historie? Jeg vil hen med, at kan man ikke bruge det her mørk stof til noget? Er der noget, vi kan... Kan vi få noget energi ud af det, eller er der noget, vi kan bruge til noget? Hans?
Altså, det er bestemt muligt. Nu ligger der så uanede store mængder mørkstof derude.
Det er det, jeg tænker.
Så det ville være underligt, ikke? Altså, vi ved selvfølgelig, at i dag kan vi ikke rigtig bruge det til noget, fordi det er så svært at fange. Hvis vi ikke engang kan fange det, så er det... Altså, det er ligesom, hvis du har en løve, det kunne være, at du bruger den til noget, men du skal først have fat i løven og... Så vi mangler lige det lille skridt, men altså, vi ved jo allerede i dag, rent teoretisk, hvordan man i princippet kan trække energi ud af mørk stof. Så en ganske almindelig velkendt dynamisk effekt fra tyngdekraften. Og når vi nu allerede kender teorien bag det, så kunne man jo forestille sig, at man i fremtiden ville kunne bruge det her. Vi ved, hvor meget mørk stof der er, vi ved, hvor mange milliarder mørk stofpartikler, der går gennem det her lokale hvert sekund. Og det vil sige, at den mørke stofenergi, den bevæger sig, eller undskyld, den mørke stofs hastighed er meget stor. Faktisk ved vi, at de mørke stofpartikler, der går igennem det her lokale, de bevæger sig med 200 km per sekund. Altså ikke 200 km i timen, men 200 km per sekund. Og det vil sige, at du ved, når en bil kører stærkt, så har den meget energi. Det vil sige, at de her partikler, de mørke stofpartikler, de har enormt store mængder energi med sig. Jeg forestiller mig da sagtens, at vi engang ude i fremtiden, vi taler ikke om 10 år, vi taler sikkert om meget, meget længere skala, men vi faktisk kunne høste den her næsten uanede mængder energi, der ligger og venter på at blive høstet.
Ja, fordi hvis man kunne få dem til at blive fanget ind i sådan en skovhjul eller et eller andet, og de bevæger sig med 200 km i timen i sekundet, så er der jo masser af energi.
Ja, så vi skulle bare tage en lille bitte smule af energien fra dem, så ville det være godt. Men der er mange andre, altså der findes nogle teoretiske, vi har en forståelse for, hvordan vi kan høste energi steder fra. For eksempel har folk også arbejdet med sorte huller. Hvordan kunne man høste noget af den her rotationsenergi, der sidder i sorte huller? Problemet er, at det er lidt svært, fordi så skulle man først flyve hen til et sted med et sort hul, for eksempel i vores Mælkevejs centrum, og det ville måske tage 100.000 år at flyve derind. Der er det altså nemmere, hvis vi kunne arbejde lidt med noget, der er helt tæt ved os. For eksempel det mørkstof, vi ved, der er tæt ved os.
Men er det realistisk? Altså, du kan jo ikke sige, hvordan det er, men er det i princippet realistisk?
Det er, jeg betragter det som er ekstremt urealistisk, men altså, nu skal vi også tænke på, at for cirka 100 år siden, da Einstein han skrev sin relativitetsteori ned, nogle af de effekter, han selv opdagede, altså nogle af de her lysafbøjningseffekter, som han opdagede, der skrev han jo også selv, at det er så... De er så små, de effekter, at dem vil vi aldrig nogensinde komme til at måle. Og han tog fejl. Dem har vi målt i dag, ikke?
Jo. Og der var også, jeg havde en stor oplevelse, som jeg godt vil have fortalt om i Hjernekassen før, det håber jeg ikke. Min far, han købte i 75 en bog, der hed Lommeregneren. Og det var det var sådan en bog, som... kan jeg fortælle den før, Emma? Godt. Lommeregneren, jo, det var sådan en bog, der handlede om det her nye instrument, lommeregneren, der var blevet en allemandseje. Der var mange kapitler om, hvilken lommeregner har de brug for. Skal der være procent med? Skal der være udvidet hukommelse? Og det fik han lang tid til at gå med, hvordan dividerer man på deres nye lommeregner. Og så til sidst, i 75, så våger han pelsen for at komme med nogle fremtidsforudsigelser. Og der er to ting, han forudsiger. Den ene ting er, at i fremtiden, og det er ikke fri fantasi, som man skriver, der kunne man forestille sig, at man havde lommeregner, hvor man kommunikerede via en mikrofon. Så i stedet for at bruge tastatur, så sagde man 2 plus 2, og så kom svaret ikke op på et lyspanel, nej, det kom ud gennem en højtaler. Og den anden, og det var sådan en vilde af forudsigelsen, det var, at man i fremtiden kunne forestille sig, at man fik nogle meget effektive batterier, der kunne holde op mod et år, og dermed ville lommeregneren blive noget, der kunne blive prisbilligt, og noget, man kunne få uddelt som en reklamegave, som for eksempel en reklamekuglepen. Det er jo ikke ret lang tid siden, og det var det vildeste. Ikke? Og hvis man havde lagt en smartphone foran, og man sagde, det er lommeregn. Altså, vi kan jo ikke forstå i vores vildeste fantasi de ting, der ligger bare meget, meget tæt på. Så jeg synes, det var et meget fornuftigt svar med, at det virker meget urealistisk, men hvis man kigger på, så er det, det kan godt være, det bliver noget andet, men vi kan ikke forestille os, hvordan verden ser ud.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Ja, vi taler om mørk stof, det er Hjernekassen på P1, vi har været lidt inde på det, men nu vil vi gerne have det afrundet rigtigt. Sten, hvad ville der ske, hvis der ikke fandtes mørk stof?
Altså, det første ting, der ville ske, det var, at vi ville ikke rigtig opdage så meget, fordi tidsskalerne for os mennesker er så ekstremt korte. Vores galakse ville holde op med at eksistere på den måde, den gør, fordi at for eksempel vores solsystem ville ikke forblive stærkt bundet til galaksen, og det vil sige, at vores sol og solsystem ville ligesom ville flyve væk. Det ville den gøre over nogle tidsskaler, der måske var 100 millioner år. Så det er relativt lange skala, vi har med at gøre. Sådan som det ser ud i dag, så ville resten af universet ville egentlig udvikle sig på samme måde, som det gør. Der er ikke den store forskel på helt stor skala, og det er fordi, der er en ting, som vi ikke taler om i dag, som hedder mørk energi,
ja.
Som er endnu et element af universet, som vi også har problemer med at forstå. Men det er faktisk sådan, at på helt stor skala i dag, der er mørk energi en stor effekt. Det, der er vigtigt, det er, at i gamle dage, altså for 5 milliarder år siden, der var det virkelig det mørke stof, der totalt havde magten. Og det var det mørke stof, der bestemte, hvordan universet udviklede sig. Så hvis du havde stillet det samme spørgsmål for 5 milliarder år siden, så ville mit svar være anderledes. Det vil sige, at så ville jeg have svaret, at hele universets udvikling ville have ændret sig. Og det ville også have været sandt.
Ja. Så det er noget, som opererer på en lang skala, og det er simpelthen det mørke stof, der har skabt skabelonen til den måde, stjernerne de hænger sammen på. Hvad er den største gåde om det mørke stof? Hvor meget ved, altså nu, vi kan måle afledte effekter, hvad er den største gåde om det mørke stof? Mads?
Ja, for mig at se, er det, hvad det består af på partikelniveau. Altså nu har vi rigtig mange observationer, vi har talt meget om på galakseskala, men det gælder også på, galakser samler sig i håbe af galakser. Og det gælder også for hele, på skala af hele universet, det der hedder den kosmiske baggrundsstråling. På alle de her forskellige enorme størrelsesskala har vi meget stærk evidens for det mørke stof. Fordi vi kan se dets afledte effekter via tyngdekraften. Men hvad består det så af? Altså det er for mig som partikelfysiker det største mysterie. Og der har vi jo i dag en lang liste. Altså, jeg er teoretiker, så vi kan jo godt lide at sidde og spekulere og bygge modeller for, hvordan vi synes, naturen burde opføre sig. Så vi har en lang liste af mulige kandidater til, hvad det her mørkstof kunne være. Og dem er vi jo så i gang med ligesom at prøve at krydse af sammen med eksperimentalfysikere og finde ud af, det var så ikke det. Hvad er så de næste mulighed?
Kan du give et eksempel på nogle af de kandidater?
Ja, altså, hvis vi vender tilbage til vores eksempel her med Uranus, som var mørk for astronomerne i midten af 1800-tallet, så blev fundet. Altså på samme måde har man forestillet sig, at det kunne være det, man har kaldt MACHOS. Det står for Massive Compact Halo Objects. Altså det er dybest set ting som brune dværge, neutronstjerner. Altså almindeligt stof, men som er i former, som bare ikke lyser ret meget. Kunne det være det mørke stof? For en partikelfysiker vil det være enormt kedeligt, fordi vi vil gerne have opdaget nogle nye partikler.
Ja,
ikke?
Ja.
De her objekter har man så udviklet mere og mere forfinede metoder til at lede efter, altså dybest set stjerner, der ikke lyser ret meget, hvis vi skal sige det sådan. Og man begyndte at opdage de her MACHOS i begyndelsen af 90'erne, Og det ledte med nogle nye forfinede målingstinger, det ledte til, at man begyndte at tage den her mulighed alvorligt. Men som de måleteknikker er blevet endnu bedre, så har man så kunne udelukke det. Så det er ikke Uranusser, der er ude.
Det er ikke noget, der er der, men bare så svagt, så vi ikke kan se det.
Nej.
Det er noget andet.
Det er det ikke. Og så det næste, man kunne spekulere på, det var sorte huller, for eksempel. Altså sorte huller er også mørke. Kunne det være en hel masse sorte huller? Og det er der så forskellige grunde til, det kan vi vende tilbage til, hvis det er, at det er også faktisk udelukket.
Men der vil jeg jo sige, fordi jeg er amatør, sådan et sort hul, dem skal man da nok, hvis der kommer et lidt sort hul herind, så skulle vi da nok lægge mærke til det.
Ja, Men hvis det var sorte huller, de er relativt tunge objekter, og det betyder også, at så ville der være meget, meget langt mellem de her sorte huller. Og så ville det være meget sjældent, der kom et sort hul forbi DR-byen.
Så mørkstof, nu må du, så mørkstof i virkeligheden i denne her model ville bestå af en hel masse sorte huller,
ja,
som lå langt væk, men som hver især var så tunge, at det gennemsnitlig blev til en hel masse.
Ja. Og der vil være mange af dem i vores galakse. Ja. Men det har vi kunne udelukke, fordi sådan nogle sorte huller, dels fordi de ikke er helt sorte, og dels fordi, at så vil du virkelig have en klump stof, der hæv mere her tæt på det sorte hul,
ja, så vil du
end det gjorde lidt. Ja, ja. Ja, nemlig. Så det har vi faktisk også, eller det har eksperimentalfysikere faktisk også udelukket, stort set.
Så det er ikke sorte huller? Nej. Det er ikke noget, vi kender til i forvejen? Nej. I en lav opløsning? Hvad kan det, hvad?
Ja, så er vi tilbage ved elementarpartiklerne. Og så er vi jo,
det er elementar, det er sådan noget som elektroner, neutroner og alt det der små bitte ting.
Og der er vi jo også, så kan man jo, for at få en idé, måske vende tilbage til det, vi kender. Det er jo meget rart at have som et udgangspunkt, ikke? Og sige, jamen de elementarpartikler, vi kender i dag, er der nogen af dem, der har nogle egenskaber, der lugter lidt af mørk stof? Fordi vi ved helt klart nogle kriterier for, hvad skal det have. Altså mørk stof, det skal for det første, der skal være produceret nok af det i universet, så det kan være 5 gange så meget som almindelig stof. Det må ikke lyse, så vil vi kunne se det. Det betyder, at det ikke har nogen elektrisk ladning, har vi lært fra Ørsted. Og så skal det også være stabilt. Altså det skal være her i dag. Det var i tidlig univers, som Sten har snakket om. Det var vigtigt i det tidlige univers, det skal stadigvæk være her i dag. Og der er ikke ret mange partikler, der er stabile i sidste ende af dem, vi kender. Så hvis vi så kigger på standardmodellen, så er der sådan noget som neutrinoen. Altså vi kender en partikel, der hedder neutrinoen. Den er neutral, så den lyser ikke. Den bliver for eksempel produceret i kerneprocesser i solen. Den har sådan set de egenskaber, der skal til, og det troede man så kunne være mørk stof på et tidspunkt. Men neutrinoen er for let. Altså der er simpelthen ikke nok.
Det bliver ikke til noget. Nej.
Den kan ikke skabe det her grobund for struktur, som Sten har sagt. Det er for diffust. Så er der faktisk en partikel mere. Det er neutronen, som vi jo kender godt. Neutronen har egentlig alle de egenskaber, der skal til, bortset fra, at den ikke er stabil i fri dressur. Altså neutronen er stabil inde i vores atomkerner, men den er ikke stabil, hvis du tager en neutron ud af atomet. Så noget af det, vi arbejder med i det forskningscenter CP3, som jeg kommer fra, der prøver vi at bygge modeller af en ny type neutron, som har alle de egenskaber, der skal til for mørk stof. Og så laver vi nogle forudsigelser, og så prøver vi at teste eksperimenter.
Så der er strategitaktikken, det er simpelthen at prøve at forudse, hvad skal der til for, at det kunne være mørk stof, så prøve at lave den og teste, vil det fungere i virkeligheden. Men det er jo som at bevæge sig rundt og lede efter noget, som er der, men som man bare ikke kan se. Og det er jo kun indirekte metoder, I kan bruge. Det kan også godt være, at det er en partikel, som ingen aldrig har set før.
Ja, det kan det, absolut. Det er jo sådan set også den type, vi bygger, men der er måske en vigtig pointe, som vi ikke helt har været inde på. Altså, strengt taget ved vi jo ikke helt præcis, hvordan mørk stof vekselvirker med vores verden. Vi ved, at det vekselvirker med tyngdekraften. Vi ved, at det ikke vekselvirker med den elektromagnetiske kraft, altså det lyser ikke. Men så kender vi 2 andre naturkræfter. Det, der hedder den svage kernekraft, som er ansvarlig for radioaktivitet, og den stærke kernekraft. Det er de 4 naturkræfter, vi kender. Der kunne også være helt nye naturkræfter, som mørk stof måske oplever. Og der kunne være en lille bitte vekselvirkning via nogle af de her kræfter med os, med vores stof, som bare er så svag, at vi endnu ikke har bygget en god nok detektor, altså noget, der ikke er, følsom nok. Så der er i virkeligheden en lang række eksperimenter rundt omkring i verden, ned i gamle miner blandt andet, der prøver at lave sådan nogle hyperfølsomme detektorer, der kan måle den her vind af mørk stof, som Sten talte om med 200 km per sekund, der tæsker forbi os.
Så en dag kan man risikere, eller kan vi være heldige at se Uranus, og have lavet den maskine, som kan måle og se det der mørke stof, som hele tiden har været der, men som vi først nu har fået øjnene op for via vores instrumenter, kan man sige.
Ja, det kan man forestille sig. Og faktisk er der et eksperiment i Italien, der har i gåseøjne set præcis det, man ville forvente. af mørk stof, men der er bare ikke nogen andre eksperimenter, der lykkes at bekræfte, og så accepterer vi det jo ikke. Sådan er videnskaben også. Vi skal
sådan have mere
et eksperiment, der detekterer det.
Men der har været, ja, men det kan være, det kommer. Det kan også være, det ikke kommer. Men, Sten, tror du, vi kommer til at se mørk stof? Eller måle det?
Det er jo vanskeligt at sige. Altså, jeg kan da huske, nu er jeg ved at være gammel, så jeg lavede min PhD for 20 år siden, og en berømt professor var i Danmark dengang, og han blev stillet præcis det samme spørgsmål. Vil vi se det? Og han sagde, med sikkerhed inden for 10 år har vi målt det, og han tog fejl. Så hvis jeg kom med en klar udsagn her, så ville jeg også gøre. Men hvis jeg må følge op med det, som Mads Frandsen lige siger her, det var meget interessant, at de italienere, de har målt det her signal, og de har målt det i mange år, og der er ingen tvivl om, at de har målt et signal. Spørgsmålet er, hvad det er, de målt. Og lige nu, jeg kom lige tilbage, jeg har været en tur i Melbourne og lavet forskning dernede i Australien. Og der er de faktisk ved at bygge en kopi af præcis det samme eksperiment. Det er nye mennesker, det vil sige, hvis italienere har lavet nogle fejl, så er det meget usandsynligt, at de her folk i Australien laver de samme fejl. Men fordelen ved at lave det i Australien, det er, at når det er sommer i Italien, så er det vinter i Australien. Og det vil sige, at den her effekt, den her oscillerende effekt, man skal se i løbet af et år, hvis de her folk i Australien, de ser det, og det skulle de gerne gøre, for inden for en 3-4 år fra nu af, jamen så er det bevis på, at vi faktisk kan måle en eller anden form for mørk stofpartikel i vores laboratorier. Hvis det er tilfældet, så er nogle af de modeller, som Mads Frandsen var inde på lige før, så er de måske ovenikøbet rigtige.
Og hvad var det for nogle modeller?
At det for eksempel kunne være en partikel ala den her neutron, vi kender. Ja. En ny type neutron, altså en sammensat partikel af nye elementarpartikler, der danner sådan en sammensat og neutral partikel, der har de her egenskaber af mørk stof. Men altså, der er flere muligheder i partikelfysikken, flere forslag.
Men for jer, der er det fuldstændig reelt, når I sidder og snakker om mørk stof. Når I har beskæftiget jer med det så mange år, så er det lige så reelt, som den her kaffekop og sådan noget, I mentalt set opererer med det på den måde. Eller er det stadig sådan, som jeg har sådan, ja, vi ved jo godt, det er der, men det er lidt mærkeligt alligevel.
Altså, hvis du kigger på det historisk set, så har folk jo altid vidst, at der var noget. Man har målt noget, der havde en tyngdeeffekt, men om det bare var ganske almindelige partikler eller hvad, det vidste vi ikke. Det er faktisk først her de sidste 15 år, at vi har fået klarhed over, at alle de der almindelige modeller, det kan det ikke være. Men det er klart, at de der målinger, de er der. Der er så mange forskellige målinger, man har kigget på det på. Altså, på så store skalaer som hele universet, og man kiggede helt ned på små bitte skalaer, der svarer til en dørgalakse, og man ser det samme resultat overalt. Så der er ikke nogen tvivl om, at det er der. Altså, det vil være det samme, som hvis jeg stillede spørgsmålstegn ved, om der fandtes bakterier. Altså, vi har målt det på så mange forskellige måder, at bakterier findes, og hvordan de opfører sig. Der er ikke nogen tvivl.
Og ellers skal jeg nok komme med noget, der skal demonstrere deres afledte effekter meget hurtigt. Hvor meget, det er jo fuldstændig absurd, dumt spørgsmål. Nu er jeg blevet nødt til at stille, fordi jeg starter, men hvor mange lag erkendelse ligger der og venter? Altså hvis er ting, der ændrer vores verdensbillede. Mit verdensbillede bliver jo ændret af, at der er mørk stof, ikke? Det gør det. Er der mange flere ting i vente? Mads?
Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål.
Nej, det er et dumt spørgsmål.
Nej, det er et meget godt spørgsmål, synes jeg. Altså, du kan jo vente om at sige, hvis du var en fra den her, hvis du var bygget af mørk stof, og du opdagede vores verden, den lysende verden, ikke? Hvad vil du se? Jamen, du vil se, at det var kun en lille brøkdel af verden, fordi det meste var mørk stof. Hvad består den af? Det første, du vil se, var nok, at den består af protoner, og det er stort set det hele, hvis du ligesom vejede det. Og så vil du sige, at okay, det er kun en lille del af verden, det består af en ny partikel. Men så vil du begynde at opdage, at protonen består af noget mindre. Der er også lidt elektroner, der er også nogle helt andre partikler, der er henfaldet. Så lige pludselig vil du se, at der er 4 nye naturkræfter og en masse partikler i de her 5% af verden. Nu står vi og kigger den anden vej og ser på noget, der er 5 gange så meget som vores verden, der altså allerede består af alle de her partikler og kræfter. Så består det af en partikel, eller er det en helt ny? Er det et helt nyt system af naturkræfter og partikler, som bare ikke vekselvirker stærkt med os? Altså det er jo et åbent spørgsmål i virkeligheden. Hvor meget struktur og mange nye opdagelser er i den her sektor, ja.
Og der vil jeg jo så også sige, men det er jo så ledet i mit personlige korstog, men det er jo et eksempel på, hvorfor at det er så poetisk at beskæftige sig med naturvidenskab. Det er jo fuldstændig grænseoverskridende, at man det der, du siger med, at tænk nu, hvis det mørke stof har en lige så spændende historie, som vi selv synes, vores stof, fysiske stof.
Vi kan kalde det almindeligt stof, eller lysende stof, altså det er karakteriseret ved, at det meste er det i hvert fald lys.
Jeg synes,
ikke?
Lysende stof er godt. Tænk, hvis de har lige så meget at fortælle, som vores lysende stof har at fortælle. Så synes jeg, hvis I er med på den, at nu har vi talt om det lysende stof, det er det, vi kan sanse, så er det mørke stof, det er det, der vi ikke kan sanse, men er der. Og så ganske kort, bare lige for, at man ikke sidder og irriteret over, man har hørt det ord, og ikke rigtig fået det forklaret. Mørk energi, det er jo det, der er allermest af. Hvad er mørk energi?
Ja, igen, så må vi jo så kigge på, hvad er det, vi har målt. Altså, ja. Vi har målt, at universet udvider sig, det har vi vidst i rigtig mange år. Og så har man her for nylig, altså her inden for de sidste 20 år, opdaget, at universets udvidelse bliver større. Og det er underligt, fordi hvis alting vejer noget, så trækker alting i hinanden, og så skulle det holde op med at udvide sig, eller i hvert fald udvide sig langsommere. Men nu, vi er nu opdaget, at det udvider sig hurtigere. Og så manglede man et smart ord til at putte på det, og så kalder man det bare mørk energi. Hvis man tæller, hvor meget det sådan bidrager til universets samlede energi, så er det så 70%. Til forskel fra mørk stof, hvor der er så mange forskellige måder, vi har målt det på, at der tror jeg, at både Mads og jeg er enige i, at der er ingen tvivl om, at mørk stof er en partikel, måske spændende spektrum af alle mulige forskellige partikler, men det er i hvert fald det er sådan relativt altså normalt. Det er bare nogle partikler.
Det er noget, vi kan ikke se det, alt det der. Men der er ikke, ellers er der ikke mere mystik i det.
Ja. Men mørk energi, der er vi på en helt anden skala. Mørk energi i min verden kunne sagtens være, at der er noget fundamentalt galt i vores forståelse for, hvordan ting opfører sig. Altså, hvis universets udvidelse er lidt anderledes her, end det er på Andromeda, som er en anden galakse. Okay, men så kunne vi sagtens måle noget forkert, som ville få til at fortolke de her resultater, som om, at universet har den her enorme mængde mørk energi. Og jeg tror, de fleste fysikere i dag er enige. Hvor man måske for 80 år siden, da man målte mørk stof, var i tvivl om, man kan vide, hvad kan det være? Kan det være tyngdekraften, der er noget galt med? Der er ingen tvivl i dag. Med mørk energi, der er vi alle sammen i tvivl, fortsat.
Så der er vi endnu mere ude i ukendt territorium, fordi at målingerne er yngre, og der er større mulighed for at tage fejl. Så vil jeg spørge om noget andet, når jeg nu har jer. Jeg siger jo tit med stor sikkerhed, at vi kommer aldrig til at finde ud af, hvad der ligger forud for Big Bang. Er det sandt, eller kan man i princippet forestille sig, at man får en eller anden afledt målmetode, så man kan sige noget om, hvad der skete før, at vores tid startede?
Det korte svar er måske, det kan man i princippet forestille sig, ja.
Det er meget klogt svar, men ja. Det er også et svar, jeg ikke rigtig kan bruge til noget.
Nej, det er også hedging your bets.
I er jo ikke forpligtet til at svare på det. Man kan også sige, det kan man ikke svare på. Det kan jeg ikke svare på.
Altså, der er nogle helt konkrete målinger. Vi kigger på den kosmiske baggrundsstråling, det vil sige, vi kigger på alle de lys, der kommer til os, og måler, hvad er temperaturen i universet i forskellige retninger. Og der er helt konkrete forudsigelser fra det, vi nu kalder Big Bang-modellen, altså med, hvordan universet blev skabt. Der forudsiger, hvad vi skulle måle i de her kosmiske baggrundsstrålingsmålinger. Og så er der også alternative modeller, som faktisk har en alternativ begyndelse for universet, som ikke er en simpel Big Bang, model, men er noget lidt mere avanceret. Og de modeller kommer faktisk med konkrete forudsigelser, som man skulle måle. Der kommer nogle satellite-eksperimenter, der skal op og flyve her inden for de nærmeste 5-10 år, hvor de påstår, nu har jeg ikke fulgt det i store detalje, men de påstår rent faktisk, at de skulle kunne måle nogle af de her afledte effekter. Så det bliver jo super spændende at se her om en 5-10 år, om det rent faktisk peger på, at der er noget mere spændende end vores rimelig simple Big Bang-model. En af ulemperne ved Big Bang-modellen, det er, at samtlige målinger, vi har i dag, peger på, at den her lidt simple, lidt kedelige teori er rigtig. Og det er jo altid uinteressant, ja. Fordi så er der ikke rigtig rum for noget nyt. Så vi håber lidt, at der må komme noget spændende i de her nye målinger.
Så man kan finde noget lidt mere avanceret, end bare, at man regner baglæns, og så siger, at på et eller andet tidspunkt må det hele have ligget et samlet sted. Og hvad der skete før det ved vi ikke. Men jeg vil jo sige, nu for med jeres job, hvis I vågner op en morgen og tænker, hvad skal det nyt? Hvorfor skal jeg en dag? Det er jo fantastisk arbejde, jeg har. Fordi at ikke alene så er I med til at udvide grænserne for, hvad vi kan forestille os, tænke os. Men det er jo også det, der er grundlaget for, måske en eller anden energikilde engang, så vi alle sammen kan købe en SUV, stor bil, og køre rundt med god samvittighed, fordi at man lige hælder lidt sort, mørk stof i tanken, og så kører det bare derudad. Fordi det er jo, altså alle, eller næsten alle store opdagelser, udspringer jo af, at man bliver klogere basalt set på, hvordan naturen fungerer. Er det ikke rigtigt?
Jo, det synes jeg, det er helt rigtigt. Og man kan, altså i den dur, man kan måske også sammenligne lidt med, altså hvis man tænker på situationen før kvantemekanikkens opdagelse, altså hvis vi går tilbage før Bohrs tid, ikke, der havde man en atommodel, sådan der atom minder i virkeligheden meget om en galakse, ikke? Man havde en kerne, man havde nogle elektroner i bane omkring, man opdagede, at det her atom kunne umuligt være stabilt med den forståelse, man havde. Det ledte til kvantemekanikken. Man troede, man havde forstået fysikken, men lige pludselig dukkede kvantemekanikken op. Nu har vi en galakse med en kerne og nogle stjerner, der bevæger sig rundt om galaksens centrum, og det er ikke stabilt med det fysik, vi kender, uden det her mørke stof. Altså, der er i virkeligheden mange paralleller, ikke? Så man kan sagtens forestille sig, at i hvert fald vi står over for nogle paradigmeskift i vores sådan forståelse af naturkræfter. Så ja,
det er... Men altså, er det ikke fysikkens historie gennem de sidste mange, mange år, at nu mangler lige den lille sidste detalje, og så viser det sig, at så skal man starte helt forfra?
Jo.
Men det er jo også en sund måde at bevæge sig fremad på, ikke? Og det, der gør, det er videnskab, at man så smider det hele væk, når det så ikke passer, når der kommer nogle ting. Hvad mener I er den vigtigste gåde i moderne fysik, eller en vigtig gåde i moderne fysik? Hvad ville I gerne have besvaret, hvis nu kom et eller andet sted hen, hvor der er en, der vidste det hele?
Jamen, jeg må vende tilbage til det. Altså, som partikelfysiker, så er det meste stof gjort af mørk stof, ikke? Så det er det, jeg er nødt til at finde svaret på.
Ja,
det
hvad må, er mørk det må, stof? Det, ja. Hvad siger du, Sten?
Det må det nødvendigvis være.
Jamen, jeg er lidt mere, jeg vil egentlig godt lede til noget lidt mere fundamentalt, altså noget så trivielt. Vi kender alle sammen relativitetsteori, og den er jo smuk, og den er blevet fuldstændig bekræftet i alle eksperimenter. Men der er noget dyb forståelse der, som jeg egentlig godt ville have, at vi kunne komme lidt videre med. For eksempel i dag, der måler vi måler på universet, vi måler universets udvikling, og der er nogle små indikationer på, at der er noget, vi ikke forstår. Og da de kom frem, de her små indikationer for et par år siden, der fejrede folk dem bare af bordet. Men de holder ved, og de bliver ved, at de vokser altså lidt større og lidt mere irriterende. Og jeg drømmer lidt om, at det må være en indikation på, at der er et eller andet galt et eller andet sted i relativitetsteorien, så vi ændrer vores forståelse på, hvordan ting i virkeligheden opfører sig.
Og det vil du gerne vide noget mere om?
Altså, det er en af de smukkeste ting, på der hvor vi arbejder, det er, at vi får lov til at arbejde med nogle af de klogeste, i mine øjne, nogle super intelligente unge mennesker, som kommer med nogle helt åbne bevidstheder, som er klar til at kaste alt, hvad vi kender over bord, og så bare arbejde med de her nye modeller, som man kan blive nødt til at lave for at kunne forstå vores univers udvidelse.
Jeg vil gerne til jer begge to sige, komma, tak fordi I kom. Det har været en stor fornøjelse. Tak for jeres daglige arbejdsindsats med at udvide vores forståelse af universet. Og så skal lytterne altså bare huske på, det her med mørk stof, indtil der kommer en bedre forklaring, så er det altså noget, der er der. Det er ikke bare noget, vi sidder og finder på. Det er der. Det er hele deres studie formentlig fyldt op med det. Men det generer heldigvis ikke. Tak fordi I kom. Og jeg vil også sige tak til Emma for teknisk hjælp, og til vores allestedsnæværende fantastisk kvalificerede, dygtige og menneskeligt set ydmyge og meget sympatiske redaktionschef Morten Krøholt. Det er julemåned, og næste gang skal det ikke handle om mørk stof. Næste gang skal det handle om bogbinding. Og indtil da vil jeg opfordre jer til at nyde den gode tid. På genhør om en uge.